Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстанның травматикалық қарудан бас тартуға қатысты ресми науқанынан не шықты? 2015 жылы Қазақстанда травматикалық қаруы бар 38 мың адам тіркелген. Билік науқан кезінде 20 мыңнан аса қаруды қайта сатып алды, ал қалғаны әлі иелерінің қолында. Травматикалық қаруды халықтан қайта сатып алу науқаны бас прокуратураның қарудың бұл түрін қолдану арқылы жасалатын қылмыс көбейіп кетті деген уәжі негізінде басталған болатын. Жергілікті бақ материалдары мен әлеуметтік желі пайдаланушылардың пікірінше, жаралағыш тапанша иелері қаруын өткізуге қарсы болмаған, ал өткізбегендерді 2016 жылдан бастап криминалдық есепке қойған. Қазақстанда азаматтық тұлғаларда травматикалық қару сатып алу мен пайдалану тыйымы 2015 жылдың басында салынды. Жаппай қарусыздандыруға мемлекеттік бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінді. Мемлекет халықтан тапаншаларды 30 мыңнан 150 мың теңгеге дейін сыйақы төлеп сатып алған. Тыйым салынған қаруды өткізбегендерді қаруға берілген рұқсат құжаттарының бар жоғына қарамастан қылмыстық жауапқа тарта бастады. Билік қорғану үшін газ тапаншасы мен электрошокерлерді ғана қалдырды. Әлгі қаулы шыққаннан кейін қазақстандықтардың пікірі екі жарылды. Біреулер мұндай қару өзіңді қорғауға керек десе, енді біреулер үйде травматикалық қару ұстау қауіпті деп есептейді. Азаттық тілшісі халықтан қанша қару қайта сатып алынғанын және бұл шара қылмыс деңгейін азайтты ма, соны анықтап көрген еді. Қазақстанның қару-жарақ қауымдастығы азаматтардың қолындағы травматикалық қаруды сатып алу туралы қаулы шыққаннан кейін мемлекетті сынға алды. Қауымдастық өкілдерінің пікірінше, травматикалық қаруға тыйым салу елдегі қылмыстық ахуалды ушықтырып жіберуі мүмкін. Қауымдастық өкілдерінің дерегінше, травматикалық қару арқылы жасалған қылмыстардың 90% тіркелмеген тапаншамен жасалған. Қауымдастық Ішкі істер министрлігінің халықтан травматикалық қаруды қайтарып алу акциясына заңға бағынатын азаматтарды ғана қарусыздандырады. Ал қылмыскерлер қаруды өз еркімен өткізе қоюы екіталай деп санайды. Қауымдастық өкілдері травматиканы ұстауға рұқсат ететін жас шамасына шектеу енгізу ұсынады.
Доля преступлений с зарегистрированным травматическим оружием составляла 0,01% от всей доли преступности. То есть миллиарды тенге были потрачены на выкуп этого оружия ради того, чтобы преступность сократить на 0,01%. Понимаете?
Дит Қорамсақ қару-жарақ қауымдастығы вице-президенті Сергей Катнов. Қауымдастық өкілінің айтуынша, травматикалық қаруға мүлде тыйым салу дұрыс емес. Катновтың пікірінше, қару сатып алуға рұқсат беруді бақылауды реттеу керек еді. 2007 жылға дейін травматикалық қару тіркеусіз сатылғандықтан қазір олардың бір бөлігі әлі жұрттың қолында, әрі олардың көбінің қайда және қалай қолданылып жатқаны белгісіз. Катнов травматиканың сатылмаған және тіркелмеген бөлігі жұрт қолында жүр деп болжайды.
Такая наука, криминология, которая один из постулатов гласит, что если оружие удаляется из оборота, да, то граждане просто начнут искать заменители. То есть нападали с пистолетами, будут с бейсбольными битами нападать. С помощью ножей совершается намного больше преступлений, однако их же никто не изымает.
Дейді Сергей Катнов, қауымдастық вице-президенті халықты қарусыздандыру акциясынан кімнің ұтып, кімнің ұтылғанын айтып, біреуді айыптаудан аулақ. Катнов билік осылай істеген дұрыс деп шешті, ал қазақстандықтар заңға бағынатын халық, сондықтан бұл мәселе қозғалған кездегі есеп бойынша жасалған 750 қылмыстың 5% ғана тіркелген қару арқылы жасалғанымен тапанша иелерінің жартысынан көбі қолындағы қаруды өткізді дейді. Қару-жарақ қауымдастық өкілі бөлінген ақшаның қарусыздандыру науқанына емес, Қазақстанда қазіргі дейін жоқ гильзотека, яғни қаруды орынсыз қолданған адамды гильза арқылы тауып алуға мүмкіндік беретін картотека құрастыруға жұмсалған дұрыс болар еді деп санайды. Алматы қаласы дүкендерінен қалаған қаруыңды аңшылық және спорттық мақсаттағы қарудан бастап тегі соңғылы қаруға дейін табуға болады. Травматикалық тапаншалар да бар, бірақ оларды сатып алу оңай емес.
Человек приходит, предоставляет нам разрешение свое на приобретение, то есть удостоверение личности, чтобы совпадали все данные, на какое оружие у него есть разрешение, на гладкоствольное или на нарезное. То есть травматическое вообще гражданским лицам сейчас запрещено, только юрлицам, которые занимаются охранной деятельностью.
Дит Камерат дүкен сатушысы Елизавета. Былтыр Алматы облысында тұрғындардан 241 миллион тенгенің 44652 травматикалық қару сатып алынған. Ішкі істер министрлігіне қарасты азаматтық қызмет қару-жарақты бақылау бөлімшесінің бастығы полиция подполковнигі Хасен Ақбасов азаттыққа былай деген еді.
Которую потеряли, она вот уже кримучет поставили, в данное время где-то 43 не найдено. По месту жительства не проживает, переехал куда-то, до сих пор не сданы этот 43 у нас.
Бөлімше бастығының айтуынша, Алматы облысында травматикалық қаруды қолдану арқылы жасалатын қылмыс саны азайып, былтыр 16 қылмыстың 8-і травматикалық қару қолдану арқылы жасалса, биыл мындай жалғыз оқиға ғана тіркелген. келген. Хасен Ақпасовтың мәлімдеуінше, депутаттар халықтан қайта сатып алынған қаруды жергілікті полицейлерге беруді көздейтін заңды қарап жатыр. Оларға травматиканы таратып беріп, жанында алып жүруге және үйінде сақтауға рұқсат етіледі деп болжанады. Ақпасовтың айтуынша, қайта сатып алынған қарулар әзірше қоймаларда жатыр. Полиция подполковнигі тіркелген қылмыстардың қаншасы травматикалық қаруды қолдану арқылы жасалған деген сұраққа оны білу үшін талдау жүргізу керек деумен шектелді.
Бұл енді дұрыс шара бұлай, өйткені әйтпесе екінің бірі алып алса, қазір жастардың бәрі бір бірімен атысады, ерегісіп қалса қолмен төбелеспейді, тура атады сразу, атады да қашады. Жақын жерден атады, это уже опасно, адамды өлтіріп жібереді, жарақаты ауыр болады. Оны алыс жерден ату керек, мысалы кішкене құлату үшін, ол для самообороны мысалы. А олар жақын жерден тұрады, басынан атады, көзінен атады
деп түсіндірді Хасен Ақбасов. Науқанға түрткі болған жайттарды құзырлы орган өкілінің пікірінше, қазақстандықтар травматиканы үйінде сақтауға әлі әзір емес, өйткені қаруды арнайы кейсте ұстамайды, кәмелетке толмағандарға беріп қояды. Мұндай қару жиі ұрланады. Ақбасовтың айтуынша, қазіргі кезде қаруды сақтауға салдыр-салақ қарайтын жауапсыз адамдарға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Оның айтуынша, Қазақстанда травматиканы астыртын сататын қара базар жоқ, ал газ тапаншасы мен электр шокерін жаппай сатып алу байқалмайды. Facebook әлеуметтік желісін пайдаланушы Алиакбар Алимбеков парақшасында жоба қаруды ерікті түрде өткізу деп аталғанымен, бұл халықтың қолындағы қаруды тартып алу. Кезінде Макиавелли, егер мемлекет қару ұстауға тыйым салып, жұртты қарусыздандырса, демек өз халқының қорыққаны және сенбегені деген, ал мемлекеттің өз халқының қорқуы дұрыс емес деп жазады. Экс-шенеунік Марат науқанға бөлінген ақша құқық қорғау органдарының пасық қызметкерлерінің қалтасына түсті. Науқаннан бұдан басқа пайда болған жоқ деп санайды. Құзырлы органдардың дерегінше, Қазақстанда атыс қаруын қолдану арқылы жылына 450-ге жуық қылмыс жасалады. Қазақстанда кейінгі 3 жылда травматиканы қолдану арқылы 200 қылмыс жасалған. Ішкі істер министрлігі елде халықтан қайта сатып алынған жаралаушы тапаншалардың нақты саны туралы азаттыққа комментарий беруден бас тартты. Алматы қаласы Ішкі істер департаменті баспасөз қызметі жетекшісі жұмыс орнында болмай шықты, ал баспасөз қызметі өкілдері басшының рұқсатынсыз әлдебір комментарий беруден бас тартты. Ішкі істер министрлігі заңсыз қару сату статистикасын жүргізді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.